Ja pavasara izstādē Latvijas dizains atklājās caur svaigo pavasara zaļumu, bet vasaras izstādē caur ūdens stihiju, tad rudens izstādē dominēs košums, zeltainums un greznums, un to atspoguļos dizaina priekšmetu krāsas, faktūras un tekstūras, stāsta izstādes kuratore Ieva Kalēja.
Teiksim, ja mēs runājam par šo dābu vai par rāžu, mēs latvieši sev ļoti varbūt bieži identificējam vairāk, protams, ar šo te zemnieku vai lauku sajūtu, bet mēs viņu mēģinām salikt kopā ar tādu varbūt mazliet pat luksus sajūtu vai tādu dzīves svinēšanu vai baudīšanu, ka mums nav jābūt obligāti tikai piezemētiem un varbūt salīdzināšu ar ciklu citām izstādēm, tad šī izstāde būs tiešām vairāk tāda ar zeltu, ar spīdumu, ar spozmi un nekautrēties arī no tā, ka latviešu dizainam var arī būt tāda spožāka izpausma.
Spilgt šādas spožas izpausmes pārstāvis ir ekskluzīvu dizaina mēbeļu zīmols Kantārī. Viņu radītās mēbeles ir ļoti greznas ar izteiksmīgām faktūrām un izstādē viņi radīs kumodi no kolekcijas Hermes, kas pirms pāris gadiem īpaši izstrādāta Parīzes dizaina nedēļai. Tas ir elegants, drosmīgs dizains, kurā savienots koks ar marmoru, misiņu un ādu, kas ir raksturīgs Kantārī rokraksts, stāsta zīmola vadītāja Agnese Stalte.
Visi materiāli ir dabīgi, pamatā koks, bet mēs koku savienojam ar metāliem. Tā ir tā mūsu īpašā odziņa ar kaparu, ar misiņu, akmens arī klāt. Un šie dažādie materiāli, dažādās tekstūras, dažādās apdaras veido to nelielo jucekli, bet tāpat laikā ar dizaina tādu noti, līdz mēs to visu novedam līdz ļoti unikālam un greznam produktam.
Uzņēmums Vaidava Keramiks rādīs kolekciju Eclipse Gold, kas ir māla trauki tumšos toņos papildināti ar smalku zelta maliņu. Studijas armīte eksperimentālus darbus, kas tapuši galvenokārt no koku mizām, Livets Volpē per bezgalīgu tapešu motīvu saspēli, bet N&Angel iezīmēs jaunu šķautni stikla dizainā. Bet zīmols Mama Lampa rādīs lampu kolekciju The Queen, kurā satiekas divi pavisam kontrastējoši materiāli, norūsējis metāls ar tīru zeltu, stāsta zīmola vadītāja izstādes kuratora Ieva Kalēja.
Stāsts ir par vērtībām, kā mēs bieži vien uztveram šos te materiālus. Man liekas, ka rūsa bieži vien ir nu, tāds, ar ko cilvēki cīnās un kaut kas ļoti nevērtīgs, un tad mums ir pretsatīts ļoti tīrs zelts, kas ir itāļu tīrākais karāta zelts, un tieši šis te savienojums ir tas, kas, manuprāt, veido to interesanto stāstu. Ja? Bet nestoties uz to, ka ir zelts, un varbūt mums ir tiešām tāda pretruna, ko tad mēs te latvieši ar zeltu, bet, manuprāt, viss tas veidols ir ļoti latvisks īstenībā.
Dažādu zīmolu kopīga izstāde ir apliecinājums arī Latvijas dizaina uzņēmumu ar vien ciešākai sadarbībai, kas ir ļoti svarīga, īpaši mūsu valsts šai jomā prezentējot starptautiski. Šai saistībā pirms gada izveidota biedrība Dizaina eksporta alianse, un šobrīd ļoti aktīvi tiek strādāts, lai attīstītu un popularizētu arī izstrādāto grafisko zīmi Dizaina Latvija, kas iecerēta kā mūsu dizaina kvalitātes zīme. Šis zīmols sevi iemieso Latvijas dizaina identitāti, ko raksturo trīs atslēgas jēdzieni – roku darbs, saikne ar dabu un katra dizainera personības unikalitāte. Zīmola Kantārī vadītāja Agnese Stalte, kuras uzņēmums ir liels veiksmes stāsts pasaulē, atzīst, ka tieši roku darbs ir tas, ar ko mēs visvairāk varam lepoties un ar ko izcelties.
Mums ir tik augstvērtīgi meisteri, kas prot uztaisīt ārkārtīgi sarežģītas mēbeles vai vispār produktus kā tādus. Tātad tas roku darbs, tas ir tas mūsu lielais bonus, tiešām lielais plus, jo arvien vairāk šie procesi tiek automatizēti un cilvēki, kas prot novērtēt šo roku darbu, viņi īpašu uzmanību pievērsīs tieši šim aspektam, tāpēc tas ir mūsu īpašais konkurētspējīgais elements, kas ir jāizceļ.
Izstāde rudens, kas iekļaujas pop-up izstāde stāžu sērijā dizaina procesi tūplānā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma no trešdienas. Baiba Kušča, Latvijas radio.